Ja, velkommen. Nå skal jeg først gi en litt kort introduksjon av gjestene som vi har her i dag. Med oss har vi Helene Uri. Hun forfatter og språkviter. Helene har doktorgrad i lingvistikk og var i flere år professor i kreativ skriving. Hun også spaltist i flere aviser og skriver nå i Aftenposten. Hun har skrevet rundt 40 bøker, både romaner og faglitteratur, og har oversatt til 20 språk og vunnet flere priser. Og så har vi Jorunn i midten. Jorunn har over 15 års erfaring fra DN, Dagens Næringsliv, og markert seg som dyktig, allsidig og dagsordensettende journalist. Hun har spilt en sentral rolle i utviklingen av DNs journalistikk om arbeidsliv og ledelse. Hun har også vunnet internasjonale priser for avisens redaksjonelle satsing på dette stoffområdet. Hun er en av initiativtakerne til den prisbelønnede Facebook-gruppen DN Kvinner og brenner for økt økonomisk likestilling og mangfold i næringslivet. Og til sist så har vi med oss Shazia Majid. Hun er journalist og kommentator i VG. Hun er utdannet økonom og forfatter av boken «Ut av skyggene, den lange veien mot likestilling for innvandrerkvinner». Shazia er også prisvinnende journalist og har blant annet vunnet Scoop-prisen og fått Scoop-diplomet 2 år på rad. Hennes bok var nominert til Brageprisen og Kritikerprisen og ble tildelt Sakprosaprisen. I 2019 så fikk Shazia også tildelt Fritt Ords Oxford-stipend, tilbrakte et halvt år som gjesteforsker ved Oxford, der hun forsket på representasjonen av etniske minoritetskvinner i 2 av landets største aviser. Nå skal vi starte med at Helene skal holde et kort innlegg om språk, før vi kjører paneldebatt.
Ja, det stemmer jo at språk er makt, men samtidig så må vi jo huske på at ord ikke er magiske. Det er ikke sånn at en bedrift blir miljøvennlig, selv om det står grønn eller fremoverlent eller bærekraftig i visjonen. Og vi oppnår selvfølgelig heller ikke likestilling ved å bytte ut talsmann med det kjønnsneutrale talsperson. Så ord alene er ikke tilstrekkelig. Men poenget med det jeg skal si, og poenget med at vi møtes her i dag, det er jo nettopp det at språk er kraftfullt, og at det ikke er likegyldig hvilke ord vi bruker. Fordi, som det allerede ble sagt her, ordene påvirker våre holdninger, og da i neste instans handlingene våre. Og ord kan manipulere og lede oss i den retningen som avsenderen vil. For eksempel så har vi jo eiendomsmeglere som gjør ivrig forsøk på det med charmerende opppussingsobjekter. Og advokater er jo også veldig gode, som vi vet, selv om de selvfølgelig kan skrive både enklere og klarere, som det var en viss selvinnsikt her i sted, jeg merket til. Og politikere er veldig gode, i hvert fall innimellom. Og som et sånn helt konkret eksempel, så synes jeg at pro-choice og pro-life er veldig gode eksempler på valg av ord, hvordan de skal påvirke oss, og påvirker oss, tror jeg, emosjonelt. Hvor altså abortmotstandere vil at vi skal være for liv, og det er vi jo, og aborttilhengerne vil at vi skal være for kvinnens valg over egen kropp. Og for å bevege oss tilbake da til en norsk virkelighet, så er det klart at det gir andre assosiasjoner om man snakker om fritt barnehagevalg fremfor velferdsprofitører. NTNU de slet med rekrutteringen til en del av sine siving-linjer, og et av botemidlene deres det var å skifte navn på linjene. For eksempel så skiftet de da ut bygglinjen til bygg- og miljøteknikk, og elektronikklinjen ble til elektronisk systemdesign og innovasjon. Ikke sant? Samme innhold, bare en ny innpakning. Og om det hjalp? Ja, altså det hjalp. Og i 2018 så skiftet helsesøster til det kjønnsneutrale helsesykepleier, og da ble det altså mange flere menn som valgte å gå videre med den etterutdanningen. Så vet vi også at språk kan undertrykke, språk kan også undertrykkes og forbys, det har vi jo også gjort her I Norge. Ord kan tilsløre. Vi snakker om en spesialoperasjon I stedet for en krig, I hvert fall det enkelte som gjør det. Og ord kan avsløre, og jeg tror at MeToo, selvfølgelig hele kampanjen som sådan, betydde veldig mye, men akkurat det ene ordet, det tror jeg også var med på å klargjøre det fenomenet som mange av oss kjente til, men vi ikke hadde hatt noe begrep om det. Så ord kan også avsløre. Og I dag så skal det handle mest om makt og språk og kjønn I anledning kvinnedagen, og egentlig I anledning resten av året også. Og vi skal snakke om medier, vi har jo med oss journalister her, og da kan jeg jo begynne med å si at I 2022, som det siste heldigitaliserte året som jeg har tilgang til I hvert fall, så var det omtrent dobbelt så mange han som hun I norske aviser. Og det et ganske effektivt barometer for å måle tilstedeværelsen av kjønn. Også helt ferske tal som sikkert dere kan hjelpe meg med etterpå å få verifisert, men jeg har I hvert fall sett at I norske aviser nå så 72% av de intervjuete ekspertene, altså ikke av folk som blir intervjuet, men de som blir intervjuet I kraft av å uttale seg om kloke ting, 72% av dem menn. Jeg har selv gjort litt forskning på nekrologer, og det veldig, ja, det ligner ganske mye. Det altså mange flere nekrologer over menn, og poenget at det menn, når menn skriver nekrologer, så skriver de bare om andre menn. 90% av tilfellene, mens kvinner skriver like ofte om menn som om kvinner. Så, mellom bakker og berg ut med havet, der hever nordmannen fenger sin heim. Det betyr jo oss alle sammen. Det samme gjør ord som sidemann eller ja, formann, som litt gammeldags. Forfedre, alt dette viser til oss alle, uansett kjønn. Men med en gang vi feminiserer, med en gang vi sier nordkvinne, eller formødre, eller sidekvinne, så gjelder det bare kvinnene. For I språket så mann veldig ofte både et voksent individ av hankjønn, og menneske. Og det ikke tilfeldig at det mannen som har fått den dobbeltrollen I språket. Og hva syns vi om disse manneordene I pressen? Da det var amerikansk valg sist, så var det veldig mye snakk om valgmenn, husker dere? Det som på norsk heter, eller på engelsk heter elector, det ble oversatt til valgmann. Jeg jo, syns I grunnen nok engelsk I pressen, men akkurat her så tror jeg kanskje jeg ville foretrukket elektor, rett og slett. Da Irans kvinnelandslag VM debuterte I håndball, så ble Fatemeh Khalili kåret til kampens beste spiller. Brast I gråt etter bestemannspremie, skrev VG, mens Dagsavisen og Aftenposten skrev beste spiller eller banens beste. Og dette har jeg lyst til at vi skal snakke om. Det ok å bruke bestemann her om en kvinne I et land der det aller meste foregår på menns premisser? Og et annet eksempel, litt gammelt, men ganske morsomt, for det involverer en populær mannekroppsdel. Dette var under opprullingen av MeToo, så var det en TV2-ansatt som sa I et intervju at hun ikke hadde turt å konfrontere den mannen som sto bak seksuell trakassering. Hun forklarte det da på denne måten, citat, «Nei, det skulle gå inn I en diskusjon med ham, ja, da skal du jommen ha baller.» Det jo ekstra rart I en sånn MeToo-sammenheng, at det det man lengter etter. Men dette jo en ganske utbredt måte å beskrive mot på. Da Einar Duenge Bøhn vant sivilisasjonsprisen I fjor, så uttalte han at man må rett og slett ha baller for å studere filosofi. Begynnelsen av pandemien var det en overlegg ved Ullevål som sa det at departementet har ikke baller nok til å endre denne loven og så videre og så videre. Så dette ikke uvanlig, særlig blant intervjuobjekter. Jeg tror kanskje ikke det så mange journalister lenger som skriver det. Og det jo faktisk et faktum at rosende, velmente, positive uttrykk for kvinner, det ofte ord som har med menn å gjøre. Altså når det gjelder, så manner vi oss opp, og vi har hår på brøstet, vi har bukser på, Å være mann for noe eller være kar for noe, det er positivt ment. Og Gro Harlem Brundtland, vi har jo sett makta, hun var vel egentlig det eneste virkelig mannfolket I norsk politikk. Og legg også merke til det at I intervjuer med næringslivstopper, med politikere, så det mange av kvinnene som forteller at de var skikkelig guttejenter da de var små. Og det ingen menn som skryter av at de var jentegutter da de var små. For det ikke så stas. Så dette med negative ord for menn, det ofte kvinneuttrykk. Ikke sant? Du dame, eller du gro deg noen baller av, du må ikke gråte som en jente. Så litt mer om ting vi ser I pressen. Det jo dette lille ordet kvinnelig, som veldig ofte blir knyttet da til kvinner, mens menn ikke får det tilsvarende mannlige. Her et eksempel fra A-magasinet. Carol Jones I IBM en av verdens smarteste kvinnelige IT-hjerner. Ok. Og I historiske kjendiser, denne serien til NRK, der det snakk om Sonja Henie, ikke sant? Hun vant 3 VM, OL-gull, 10 VM-gull, 6 EM-gull. NRK sier I podcasten Historiske kjendiser at Sonja Henie står igjen som en av tidenes største kvinnelige idrettsutøvere. Kunne hun ikke bare vært en av tidens største idrettsutøvere? Vi ville aldri sagt om Erling Braut Haaland at han en av landets beste mannlige fotballspillere. Vi ser også mye oftere hvis vi søker på I dette digitale avisarkivet til NB, at kvinner og barn henger tettere sammen enn menn og barn. Altså to barns mor, to barns far, stor frekvensforskjell der. Mye vanligere med kvinner som mødre enn menn som fedre. Så, et eksempel til her, hvordan det blir avslørt at vi mange kategoriserer verden I to grupper. Dette fra mitt felt, en liten reportasje fra en litteraturfestival, og der stod det I avisen. Den ble godt besøkt I helgen, og kjente forfatterfjes som Dag Solstad, Jan Kjærstad og Lars Saabye Christensen var der, og en del kvinnelige forfattere som Cecilie Enger og Erika Fatland. Og dette jo litt avslørende. Det gikk litt fort I svingene, sa det journalisten han ble konfrontert med dette, men han slipper jo ikke unna at det sånn han har kategorisert verden. Så dette var noen eksempler som jeg har plukket fra presse, så får vi se om vi kommer tilbake til det, eller om dere griper fatt I helt andre ting. Det var I hvert fall en innledning med noen kjønnsspesifikke uttrykk fra norske aviser.
Super, tusen takk. Ja, da kan jeg jo kaste ballen rett over til dere. Jeg kan jo begynne med Jorunn. Kan ikke du si litt om hvordan dere jobber med språk og fremstilling I hverdagen som journalist?
Ja, det var jo litt sånn treffende og deprimerende da, den innledningen du holdt, Leve. Fordi vi har definitivt en vei å gå I pressen når det kommer til det å være bevisst hvordan vi bruker språket. Men ideen... Så har vi tatt noen grep. Og en av de grepene vi har tatt, det vi har et språkprogram, et retteprogram, som vi bruker når vi skriver artikler. Og når vi bruker ordet kvinnelig, eller mannlig, for den saks skyld, så kommer det en varseltrekant, som vær bevisst på bruket av kvinnelig. Dette relevant for saken? Som skal minne oss om at når vi skriver om gründere, så spiller det ikke noen rolle om de kvinnelige gründere, eller bare gründere, for det gründere de Og I ideen så vi opptatt av å løfte frem flere kvinner I kraft av at de fagpersoner, ikke at de kjønn. Så det ett grep vi har tatt. Og så har vi en del samtaler rundt, vi evaluerer jo hele tiden det vi skriver om, og det å stille de samme spørsmålene til kvinner og menn når de for eksempel får et betydningsfullt verv, det vi litt opptatt av. At for eksempel når man får en ny mannlig statsråd, så stiller vi spørsmål Hvordan skal du få det til på hjemmebane da? Ikke sant? At man skriver nettopp trebarnsfar og advokatpartner. Fordi det har mye å si for hvordan man leser og på en måte det å allmenngjøre da. Det å ha jobb og familie samtidig.
Ja. Shazia, kan ikke du si litt om, fordi vi har jo snakket om tidligere, at det også er en del, sånn, på et videre mangfoldsperspektiv, da, så er det jo en del ord som også brukes spesielt om innvandrere eller minoriteter. Kan ikke du fortelle litt om de varselstrekantene som du på en måte er opptatt av?
Nei, vi har ikke noe program som utløser enn det burde vi ha. Vi må bruke kunstig intelligens til det. Nei, jeg er veldig opptatt av... Det enkleste eksempelet er jo dette med andre generasjon innvandrer, eller norskfødt med innvandrerforeldre, og der pleier jeg alltid å korrigere og si at jeg er første generasjon nordmann, og sønnen min er andre generasjon nordmann. Og det er så viktig hva vi kaller oss selv, og jeg er veldig... siden barna mine var jeg har to sønner helt fra de var små, så har jeg sagt vi er nordmenn. Det er vi som bestemmer hvordan vi definerer oss selv, og språk er... så utrolig viktig når vi gjør disse tingene. Men apropos dette med språk, så vil jeg jo bare si at en ting er jo hvordan, hva slags ord vi bruker, og det er utrolig deprimerende å høre på Helene fortelle om disse eksemplene, men jeg tenker jo på hvor mektig språk egentlig er, fordi at når de første innvandrerkvinnene kom til Norge på 70-tallet, pakistanerne, inderne, tyrkere og marokkanere, så gikk jo mennene ut i arbeid, og kvinnene ble isolert. Og sånn har de levd i 50 år, og en av hovedgrunnene til at de ble isolert var at de ikke kunne språket. Og de lærte seg aldri språket. Og når man kommer til et land som Norge, som er verdens nest mest likestilte land, så tenker man at ja, men da blir jo de mye mer likestilt. Men det er dessverre sånn at de ble enda mer undertrykt, fordi i hjemlandet så hadde de i hvert fall språk. Og det hadde de ikke lenger når de kom til Norge. Og en annen ting som også er en del av patriarkatet, som jeg snakker mye om, det er jo dette her at når kvinner, en veldig viktig mekanisme er at de skal ikke tale i forsamlinger. Når de aldri gjør det, så får de aldri trening til å argumentere for sin sak, og det også handler om språk. Så språk er utrolig aktuelt for alle oss kvinner, men særlig for minoritetskvinner da.
Ja, veldig godt poeng. Jeg tenkte også litt på det som Helene sa innledningsvis om hvordan vi beskrives i media. Og selv om Dagens Næringsliv for eksempel ikke, altså vi, hvis du jobber på feature for eksempel, så prøver vi å unngå liksom klisjéuttrykk og liksom slitte sånn han har baller eller helt konge og sånn. Det er liksom, det er ikke godt språk da. Men det jeg tenker at vi bør være klar over, både her og andre steder, er jo det, hvordan beskriver man de man intervjuer? Er det kroppsdeler? Er det skjørt som blafrer og øynevipper som er lange? Og hvordan skriver vi om menn? Er det buskete øynbryn og store overarmer? Eller, altså det ligger også veldig mye makt i det skjulte da. I hvordan vi resonerer og hvordan vi oppfatter innholdet som man bør være bevisst på.
Sånn er det jo absolutt, og jeg hadde bare lyst til å tilføye noe til dette med direkte og indirekte, for en ting er jo de ordene vi sier, eller de vi ikke sier, men så er det også det som ligger mellom linjene, og det vi også kan huske på er det at hvis vi snakker til et barn, og så sier vi «Så flink du er til å spise grønnsakene dine», så skjønner jo dette barnet, hvis det er et normalt oppvakt barn, at det å spise opp grønnsaker og det like grønnsaker, det er litt rart. Og dette viser jo forskning også, at en ytring som jenter er like gode i matte som gutter, det trigger faktisk en forståelse av at det er ikke helt naturlig. Ikke sant? Så vi skal være veldig klar over den indirekte budskapet som også ligger i det vi sier eller ikke sier. Og noe av grunnen til at vi varseltrekant, jeg sitter i Aftenposten som språkutvalg, jeg skal foreslå en sånn varseltrekant der også.
Jeg har fått noen varseltrekanter jeg også.
Nei, fordi nettopp det er jo at det blir jo en eksotisering da, av for eksempel kvinnelige gründere. Ikke sant? Når det står kvinnelige gründere, så forteller jo det oss indirekt at åja, det er noe litt, sånn, det er noe litt rart. Jeg skal si en ting til før jeg gir slipp på denne mikrofonen, og det er et gladbudskap fra meg som språkviter, og det er det at vi alle sammen skal huske på det at språket er ikke gudgitt. Altså det har ikke dalt ned fra himmelen, og så må det være sånn som det alltid har vært. Språket menneskeskapt. Vi kan skape dem, og det gjør vi også hele tiden. Ikke sant? Språket forandrer seg. Det aldri noe argument. At det har jo alltid hett. Altså, det ikke noe argument. Språket forandrer seg. Og det forandrer seg nedenfra ved at det nå føles veldig rart og gammeldags å si stortingsmann om kvinnelige stortingsrepresentanter. Og det forandrer seg ovenfra ved at staten bestemmer at nå heter det ikke lenger fylkesmann, nå heter det statsforvalter eller sysselmester, som min favoritt. Så språket lar seg forandre. Det menneskeskapt, vi kan forandre det.
Jeg har lyst til å bare gå litt tilbake til det Helene også sa innledningsvis om at det var 72% av de som blir omtalt eller intervjuet som eksperter, er menn. Nå sier jeg eksperter i hermetegn. Men er det spesielle utfordringer med å få kvinner i tale? Eller hva for det finnes jo like mange flinke damer.
Ja, det det. Dessverre. Og jeg må jo bare gi meg selv litt ris da, fordi det av og til, når man inne på DN.no, så skulle man jo tro at den største næringslivsnyheten som har kommet den dagen at det bare menn i næringslivet. Men vi jobber veldig, veldig mye med det, og jeg vil faktisk si at vi generelt har blitt litt bedre på det, fordi nå, særlig kanskje innenfor økonominyheter, for nå har vi jo tross alt en kvinnelig sentralbanksjef, vi har kvinnelige toppsjefer i de fleste bankene, og vi bruker veldig mange kvinnelige makroøkonomiske stemmer, for eksempel, som har hjulpet litt på vårt interne likestillingsbarometer. Men vi vil ha mange flere kvinnelige stemmer, og når jeg først i en advokatpodcast, så vil jeg jo bare slenge ut en oppfordring også til og pushe alle de dyktige fagekspertene deres opp og fram. For vi opplever ofte det, når vi ringer en kvinne, så sier hun, ring mannen, ring sjefen. Jeg vil ikke, jeg kan ikke. Og da må vi si, ok, dette vil vi snakke om, kan du ikke ta 5 minutter, og så ringer vi da opp igjen. Og da har de jo kanskje fått summet seg, og kanskje klarert, hva vet jeg, og så de mer på gli. Så det mange grep man kan ta for å trygge kvinner. Vi gir de mer opplysninger om hvilke krav de har, altså hvordan foregår en intervjuprosess, får jeg sitatsjekk, kan jeg få se sitater i sammenheng. Alle disse tingene her da, på en måte noe som bidrar til å gjøre prosessen bedre for dem. Og så vi veldig opptatt av det visuelle, at man skal faktisk få lov til å se litt bra ut.
Jeg må egentlig avbryte deg litt, for jeg må bare rekke og stille et spørsmål til Shazia. Shazia må løpe videre til Dagsnytt 18. For Shazia, du gjorde jo en studie som viste hvor underrepresenterte minoritetskvinner var, med tanke på det å bli sitert i de største avisene. Da var det vel VG og Aftenposten som du kikket på. Det andre utfordringer enn det som Jorunn jo inne på, med fremstilling og sitatsjekker og litt fare for å være faglig? Det andre ting som også spiller inn der?
Jeg vil si 3 ting, tror jeg, før jeg må løpe. Nummer 1, det at vi har flere kvinner i nyhetsrommet, det hjelper. Og da trenger vi kanskje ikke flere varseltrekant. Det hjelper å ha kvinner i nyhetsrommet. Når en innvandrerkvinne først kom på 70-tallet, så den første artikkelen som ble skrevet om disse kvinnene kom 5 år etter, og det ble skrevet av en kvinnelig journalist. Det nummer 1. Nummer 2 dette her med at en ting at vi ikke får dem i tale, veldig ofte ikke får eksperter, kvinner i tale, men et veldig stort problem jo også at kvinner ikke leser nyheter. Hard news, det sliter vi med å få kvinner til å lese. De vil ikke lese om Putin, de vil ikke lese om Ukraina, de vil lese om kongefamilien. Det så mye statistikk, og det veldig deprimerende. Jeg vil at dere skal ta det med når vi går inn i kvinnedagen. Og så var det dette spørsmålet om minoritetskvinner. Jeg gjorde jo denne studien og analyserte 4000 artikler fra 2018, og det 8% med bakgrunn fra Asia og Afrika i Norge. 4% menn og 4% av kvinner da. Og så var det under, jeg tror det var 0,79% av alle artiklene var med minoritetskvinner. Det var ikke en eneste minoritetskvinne på en forside i Norges 2 største aviser. Og jeg tror faktisk ikke at det har blitt bedre siden, fordi at i den perioden så var det mye snakk om de skamløse jentene, jeg vet ikke om dere husker de, og det går i bølger. Når vi snakker mye om æresvold, sosial kontroll, da har vi noen unge vakre militærkvinner som fronter de sakene. Og da sa jeg dette her, at det vi trenger, det å normalisere de mørkhudede kvinnene. Altså vi trenger å være hjem hos Fatima. Vi trenger å vite om den litteraturen de skriver og den musikken som lages. Og så helt avslutningsvis så jo dette her med når norske nyhetsrom så hvite som de så sliter vi med å få tilgang. Fordi at veldig mange med innvandrerbakgrunn har ikke tillit til norske medier. Og den tillitsbristen tar de egentlig med seg fra opprinnelseslandet, og så blir det forsterket fordi at alle nyheter kjipe nyheter om innvandrere, sant? Og da bare lukker det seg helt, og det så jeg veldig under pandemien. Og det da vi virkelig ser hvor utrolig farlig det For vi fikk ikke tilgang, vi kom ikke inn, og det var veldig spesielt fordi at pandemien rammet jo innvandrerbefolkningen veldig hardt, og særlig pakistanere. Og da var det for sent å angre på at vi ikke hadde en sjef i nyhetsrommet som kunne få den historien da, for eksempel. Så ja, det en gruppe som har egne utfordringer.
Ja, fordi at kildearbeidet, det har jo med tillit å gjøre.
Ja, absolutt. Ja, både med kvinner, og jeg synes det utrolig viktig det Jorunn sier, dette her med hvordan vi, at vi tilrettelegger, at de får tilgang, at de får sett. For vi kvinner litt annerledes, vi ikke helt drillet på at du bare slenger ut et sitat. Og jeg pleier å gjøre det som kommentator, at da får jeg så mye drit i sosiale medier, at jeg alltid må bruke ekstremt mye energi på å prøve å beskytte meg. Jeg må være ekstra flink for å ikke få kjeft. Så det er jo en del av det bildet da.
Tusen takk for at du kunne komme, Jasjane. Bli klappet ut, det ikke verst. Men det med hets?
Ja, fordi altså det siste jeg sa var jo at kvinner litt opptatt av det visuelle, og det handler om at man får noen ordentlige bilder, og at fremstillingen oppleves som god. Det tenker vi litt ekstra på. For eksempel sånn, hvis du næringslivstopp og går opp trappa med et dresskjørt, så det kanskje ikke da man skal ta det bildet som mannlig fotograf, for å nevne et ganske konkret eksempel. Sånn diskuterer vi, og sånn jobber vi, og sånn velger vi. Så ofte sitter jeg og ser sånn, skal vi ha det ansiktet når noen er i en habilitetssak, for eksempel? Er det riktig uttrykk å bruke? Og jeg skjønner at mange kvinner veger seg for å stille opp, fordi vi har jo også noe som heter kommentarfelt, og det må modereres. Fordi mange av de kvinnelige ekspertene som tør å si kloke ting og stikke hodet fram, de får altså gjennomgå på en måte som helt annerledes. Så en del av pressens jobb handler også om å faktisk være til stede og styre de tingene der. Fordi det blir en ekstra belastning som jeg skjønner mange opplever at ikke er verdt det.
Ja, selv språkspaltister får av og til dick pics. Er det virkelig sant at kvinnelige intervjuobjekter mer opptatt av bilder og det visuelle enn mannlige intervjuobjekter?
Jeg vet. Altså, jeg tror man opptatt av det på et litt ulikt vis. Altså, for eksempel så kan man få noen bryske kommentarer hvis man veldig svett og har blank panne. Og, altså, det ikke sånn at menn ikke forfengelige i norsk næringsliv. Jeg vet ikke om det egentlig handler om forfengelighet. Jeg tror det handler om på en måte et ønske om å ha litt kontroll på hvordan man bærer seg selv og hvordan man fremstår og fremstilles. Når du blir intervjuet av en journalist, så legger du jo på en måte ordene dine til noen andre. Og det at man liksom forvalter det gullet og lager et godt narrativ, en god historiefortelling, men også en god visualitet av hvordan man målbarer budskapet, det de opptatt av. Så det ikke bare sånn, å jeg var stygg. Det handler om litt andre ting i tillegg da, til at man kanskje.
Men det jo ikke så rart, altså det jo ikke så mange år siden det var en kjempesak. Ikke at Hadia Tadi ga ut bok, men hvordan hun så ut på forsiden av den boken, og hva hun hadde på seg.
For eksempel.
Ja, så det jo ikke rart at man blir litt sånn skyggeredd, tenker jeg da.
Og hvordan hun satt, det var jo på situasjonen. Ja.
Hun satt veldig mannlig, gjør du ikke det? Det jo noen ord om kvinner som har en sånn iboende hva skal jeg si, litt nedverdigende holdning, eller ja, altså holdningen ligger litt I ordet. For eksempel så har jeg I min jobb fått spørsmålet om jeg har svart Huberta på den e-posten. Og så ble jeg sånn, ja, du mener advokat Hansen? For dette jo da motpartens advokat. Og jeg tenker, vi har jo ingen tilsvarende ord til å beskrive en mann som på samme måte nedverdningen. Man kan jo si han dusten eller han idioten, men det jo en personlig egenskap. Det jo på en måte, da har du gjort noe dust da, for å fortjene det. Men Bertha, det liksom, det har du ikke gjort deg fortjent. Hva tenker dere om det?
Jeg tror nok du kan ha rett I at hvis vi slår opp I en synonymordbok, så finner du flere nedlatende uttrykk under ordet kvinne enn under mann, det tror jeg du har rett I. Men jeg tror nok at enhver middelaldrende dresskledd mann vet at gubbe et ganske vanlig skjellsord for hans kategori. Da. Så det jo ikke sånn at det ikke finnes, men du har nok rett I det. Men ja, Berthe, ja, kanskje du har... Kunne du ikke sagt den duden eller den fyren? Eller, men det vi ser jo at det ofte brukes litt... altså, jenta mi, eller det brukes fornavn oftere på kvinner, ikke sant? Mens det brukes etternavn på menn, eller etternavn og fornavn, ikke sant? Så hvis det jo en forskjell på måten kvinner og menn blir omtalt på, altså virkelig, det det.
Ja, det jo også hersketeknikker, ikke sant? Som man kan oppleve litt av I næringslivet. Og det handler jo ikke bare om hva man sier, det handler også om hvordan man blir oppfattet. Fordi det finnes også Harvard-studier som viser at når kvinner for eksempel I lønnsforhandlinger, så kan de bli oppfattet som mer aggressive, selv om de bruker samme språk. Så vi har jo noen assosiasjoner og noen grums I hvordan vi også oppfatter en mottaker, og man kan også bevisst bruke språk veldig I en klar hersketeknikk, som for eksempel å kalle noen for en Berthe, eller jenta mi, eller sånne type ting. Mm. Og da handler det også om hvordan man kan parkere disse hersketeknikkene, som kan være veldig nyttig I mange situasjoner.
Mm. Og det jo et veldig viktig poeng, dette at kvinner og menn blir bedømt ulikt for samme oppførsel eller samme språk, og det ser vi også I studier om avbrytelse for eksempel, ikke sant? Hvor man kan ha en veldig klar oppfatning av at det tar en helt utrolig avbrytende kvinne, ikke sant? Han får jo ikke snakket ut I det hele tatt, og så går man inn og teller, og så ser man at det var jo faktisk mannen som avbrøt flere ganger enn kvinnen, og det samme gjelder jo taletid. Altså vi kvinner har jo ord på oss for å være skikkelig skravlekjæring, vi bare snakker og snakker og snakker, og når man da faktisk måler, så viser jo da et flertall av undersøkelsene at det faktisk sånn at det menn som snakker mest, ikke bare fra talerstolen, men også over middagsbordet og I hentesituasjonen I barnehage og I den slags situasjoner.
Ja, så, det ganske interessant.
Ja, det ganske interessant.
Jeg skal bevege meg litt videre nå og snakke litt om altså, på hvilken måte språk kan være ekskluderende. Altså det jo ikke bare på en måte hvilket språk som kan være ekskluderende, men også hvordan man kan sette opp, og det gjør jo du litt I din jobb som journalist, Jorunn, hvordan skal språket også være tiltrekkende for alle?
Ja, takk for det spørsmålet.
Jo, bare hyggelig.
Og her tenker jeg også sånn en liten listepassning tilbake, fordi juss jo et ganske tørt og utilgjengelig språk, veldig presist da, det skal dere ha. Men det ikke alltid like enkelt å forstå, og Dagens Næringsliv jo en avis som har veldig mange profesjonelle kilder, men vi prøver jo å nå kvinner og unge I mye større grad, og da handler det ikke bare om hva slags skjønnet språkbruk vi har, det handler også om klarer vi å skrive engasjerende, klarer vi å skrive på en måte som folk forstår. Og da må man være bevisst på stammespråket, og det gjelder kanskje spesielt finans, fordi nå skal jeg dra den Helene Uri, hvor vi sier at studier viser at kvinner kan litt mindre om finansiell økonomi enn menn, men det det både OECD-undersøkelser og Universitetet I Agder som har undersøkelser på. Da. Så da må man kanskje bytte ut noen ord, da, og forklare en fusjon som betyr at, ikke sant? Og da kan det engasjere mer, det kan være enklere å henge med. Og så det ikke sånn at, I hvert fall våre undersøkelser da, viser at kvinner vil ikke nødvendigvis ha en feminisering. Det ikke sånn at de vil ha mer rosa eller noe helt annet. De vil bare ha på en måte noe som angår dem. Så når vi har for eksempel utviklet vår satsning på arbeidsliv og ledelse, og vi for eksempel velger portretter og sånne ting, så det på en måte mer en slags grillavirksomhet vi holder på med. Vi gjør det ikke, liksom, det ikke power og girl power og heels og rosa og sånne ting. Det handler bare om at man på en måte, når vi står foran strategiske valg, så velger vi det vi vet at kvinner I større grad etterspør enn menn. Og det tror jeg veien å gå, fordi dette jo journalistikk og innhold som åpenbart bør engasjere begge kjønn. Og det ikke sånn at menn ikke leser det kvinner vil ha. Det handler bare om å nå begge grupper.
Ja, ikke sant. Men Helene, du har jo skrevet en håndbok om språk og makt. og så har du også skrevet litt om hvordan språket kan føre til litt sånn ubevisst forskjellsbehandling. Hva bør ledere være bevisst på der?
Jeg tror at det aller viktigste her, det jo rett og slett å snakke om språk. Det klart det svaret du får fra en språkviter, men helt på ordentlig, altså hvis man har gode språkdiskusjoner over lunsjbordet, så tror jeg jo det fører så mye godt med seg, for det jo ofte en veldig, altså det en manglende bevissthet som problemet. Det jo ikke stort sett, altså selvfølgelig det kan være hersketeknikker, det kan være, ikke sant, det kan være utelatelser som gjort med hensikt for å holde noen utenfor, men veldig ofte så det jo bare at man ikke helt tenker seg om. Man velger et ikke-inkluderende språk fordi man rett og slett vant til det. Så bevissthet jo det aller første her, og morsomme diskusjoner om, kan man sitte og krangle om det spiller det noen rolle om man sier at jeg vil ikke vente på grønn mann, jeg venter på grønt lys. Spiller det noen rolle? Ja, la oss snakke om det da, og så kan man le litt, og så kan man le av kjønnsklisjeer som, hvorfor driver norske journalister fremdeles med sånne slappe humorøvelser som pappa betaler når det snakk om, ikke sant, når våre barn skal kjøpe den første leiligheten sin, ikke sant, det pappas penger, pappa betaler, altså dette står I norske aviser, er det et problem, eller skal vi bare si at nei, men det nesten et slags fast uttrykk. Ikke sant? Sånne ting, hvis man diskuterer det, så tror jeg man har kommet et ganske langt stykke på vei.
Men det veien for å gjøre på en måte språket mer inkluderende, litt sånn for å følge opp det Jorunn sa da, at man trenger ikke nødvendigvis å feminisere, så man trenger ikke å si mamma betaler.
Men av og til så det gøy å si at disse mennene våkner opp etter prostataoperasjonen, og så ligger de på et firekvinnsrom, akkurat som vi etter fødselen ligger på et firemannsrom, ikke sant? Så det jo morsomt å si mamma betaler, og kvinnen opp, og... Ikke sant? Det jo bekvinningen, ikke sant? Det jo gøy, så det kan man gjerne gjøre. Det helt dronning, som det heter, ikke sant? Så hvorfor ikke, bare for å vise det, men det mer sånn å snakke om det, og være, nå sitter du og vifter noe veldig her, så du... Ja, det det viktigste da, det er egentlig mitt poeng.
Ja.
Mm. Noen medier bruker jo mer hen, pronomenet hen. Mm. Hva tenker du om det, og det noe man bør bruke mer av just nå I journalistikken?
Jeg vet jo at dette det I hvert fall flere jurister som har trykket til sitt bryst, og jeg synes jo hen helt fantastisk. Det et kjønnsnøytralt pronomen, så vi slipper å ha... Jeg har et sånt fantastisk eksempel som jeg av og til byr på når jeg holder foredrag, som handler om den retten man har på feriegodtgjøring etter opparbeidet permisjon I forbindelse med fødsel, og der står det han I den lovteksten, ikke sant? Dette fra 70-tallet. Og jeg synes jo det kjempefint å slippe sånn han, skråstrekk hun og vedkommende og sånn, så hen jo alldeles utmerket. Amerikansk, kjempestor amerikansk undersøkelse viser at man faktisk blir rett og slett litt mer tolerant av å bruke hen. Ikke det gøy? 1000 mennesker ble bedt om å beskrive en sånn enkel kjønnsløs strekfigur ved å bruke det tradisjonelle han, dette svensker da, som med på I forsøket. Så blir 1000 andre bedt om å bruke han skråstrekk hun, ikke sant? Og så blir de siste 1000 bedt om å bruke hen. Etterpå blir de intervjuet om politiske meninger, de blir intervjuet om seksuelle legning, for eksempel. Og de mest tolerante, de finner du i den hen, blant de 1000 henbrukerne. Og disse instruert om det. Det er ikke passionerte henbrukere, de blir instruert om det. Og det tror jeg betyr at det viser hvor viktig det med språk. Dette her viser hvordan bruken av det pronomene rett og slett løfter da en bevissthet rundt kjønn opp, høyt opp i bevisstheten rett og slett, og gjør oss til muligens litt grann bedre mennesker. Det viser i hvert fall den makten som ligger i enkeltord. Så jeg glad i hen, men jeg jo ikke noe for noe sånn pålegg. Jeg vil jo ikke ha noe, vil jo ikke ha at man må bruke hen, men jeg synes det praktisk og fint, og jeg har i hvert fall hørt at dette, ikke det kommet inn i noen lovtekster også da? Samtidig som lovteksten blir jo mer og mer kjønnsneutrale. Heter jo ikke opphavsmann lenger, det heter opphaver. Det heter ikke, hva heter tjenestemannsloven, hva heter det, statsansatteloven eller noe sånt. Ikke sant? Så jeg tror hen også jeg har hørt hvertfall at det har kommet inn lovtekster, dette vet jo dere veldig mye mer om meg, men jeg tror det sånn.
Ja. Men da kan jo jeg med god samvittighet fortsette å rette hvis jeg ser styreformannen til styreleder, for da bidrar jeg til mer toleranse i folket.
Så det, ja, det blir bra. Det synes jeg. Formann, den har vi vel forlatt.
Ja, det skulle man tro. Men men dette arrangementet jo en markering av 8. mars, eller opptakten til 8. mars. Og da tenker jeg at vi må jo snakke litt om den dagen også. For Jorunn, vi ser jo ofte, ja da tilbake litt til media da, at 8. mars så oversvømmes jo både aviser og tv-studio av kvinner som skal uttale seg om hvorfor kvinnedagen er viktig. Hva tenker du om det? Det blir jo litt sånn skjevt bilde det også.
Ja, det gjør det. Jeg mener at det å skape mangfold og likestilling i næringslivet, det så viktig at begge kjønn må ta eierskap til debatten. Man må eie det. Det handler om store ting. Det handler om hvordan vi skal få alle i sving og bidra til en velferdsstat. Det på en måte et samfunnsoppdrag vi alle bærer. Så jeg synes det litt synd at både, som Helene Uri sier, jeg synes man skal ha 8. mars hver dag hele året. Og jeg synes at, og det helt konkret, så det også viktig. For eksempel når vi startet Facebook-gruppen DN Kvinner, som nå snart har 50 000 medlemmer.
Så og femårsjubileum.
Og femårsjubileum, så var det en diskusjon om vi skulle ha menn i gruppa. Og det dukker stadig opp, den diskusjonen, og noen... Det jo noen mannlige kranglefanter der som kanskje burde bruke tiden sin på noe annet, men de får stort sett være der hvis de oppfører seg ordentlig. Og det handler om at vi synes det viktig at begge kjønn skal diskutere disse tingene, rett og slett.
Og fra en språklig synsvinkel så tror jeg at vi gjør klokt i og også fortsette å fremheve at likestilling handler om likestilling mellom kjønnene, og ikke bare, det ikke bare feminisme, det ikke bare kvinner som skal opp og frem. Og når vi ser på det som nå kommer frem tydeligere og tydeligere, jo nettopp det at mange menn sliter, ikke sant? Det jo sånn som, var det ikke Raimond Johansen som sa det, at det liten trøst for de arbeidsledige mennene som befinner seg, la oss si, nederst, at de på topp, også er menn, ikke sant? Det hjelper veldig lite, det ikke noe særlig trøst for dem å da hele tiden høre at menn undertrykker kvinner når de overhovedet ikke kjenner seg igjen i det bildet. Og mitt poeng jo også når det gjelder den språkkampen, da, det jo at vi antagelig opererer med alt for trange kjønnsbåser som ikke passer for mange uansett hvilket kjønn de har. Altså det ikke noe bedre for menn å hele tiden høre, altså det å vite at testikler forbundet med mot og dristighet, at du det å kjøre bil som en dame, at det negativt, det å gråte som en jente, at man ikke kan snakke om følelser fordi man gutt, ikke sant? Dette jo ikke noe, eller det å si, når vi snakket om formann, som vi da vi hiver ut av språket har leder, la oss samtidig hive ut gjerningsmann, før vi faktisk vet kjønnene på den som har begått den udåden, så det vel en gjerningsperson. Ikke sant? Så denne språklikestillingen, den gjelder jo begge eller alle kjønn.
så det jo ikke tvil om at det fortsatt noen altså kjønnede strukturer som vi stadig ser eksempler på. Det vet jeg at Jorunn har en formening om, holdt jeg på å si. Hva tenker du om det og veien videre på det?
Altså, la oss meg, jeg vet at det var du som skulle ha den, men det går jo også begge veier, da, ikke sant? Altså, hvem kjønnsfordelingen på juststudiet, for eksempel, eller på medisin, ikke sant? Så dette handler jo om begge veier. Det unge gutter som dropper ut fra skolen, det de som topper selvmordsstatistikken, ikke sant? Så det ikke bare 72% av eksperter i medier som menn. Vi må ha med resten av det bildet også. Mm.
Ja, det har du helt rett i, Helena. Så tror jeg også det at kjønnede strukturer som på en måte i arbeidslivet som bremser likestilling, det handler jo også om hva de reelle mulighetene for en mannlig advokatpartner å ta pappaperm. Mm. Ikke sant? Det handler om på en måte hvilke skjulte strukturer det som gjør at vi ikke kommer dit vi vil. Det ikke sånn at alle vonde i vilja. Jeg tror ikke det. Jeg har skrevet om dette i mange, mange år. Man vil i utgangspunktet godt, men hvis man for eksempel har en individuell inntjeningsmodell som gjør at man må jobbe så innmari mange timer, så tror jeg at det kan være vanskeligere å lykkes, da. Og det samme gjelder også timeprisene, for det finnes jo advokatbyråer som tar veldig, veldig godt betalt, vil jeg si. Og hvis du koster 12 000 kroner timen, så det ikke rom for å dra på Kiwi eller hente i barnehagen. Da har du en tilgjengelighet for kunden som absolutt. Og det gjelder kvinner og menn. Så på en måte det å jobbe litt med å være bevisst, hvordan organiserer vi bedriften, det hjelper liksom ikke hvor mange barselskaféer du har, eller ja, som Helene sier da, altså hvor mange fine ord i PowerPoint-presentasjonen, hvis du på en måte ikke villig til å diskutere hvordan kan vi rigge oss da. Så der tenker jeg på en måte, og dette bare et av mange eksempler, jeg tror det sånn mange steder, og det rammer også mennene.
Ja, ja, absolutt. Det gjør det jo, og spesielt det som med pappaperm da, som kanskje en sånn, ja.
Men så det jo en seig kamp også da, at vi vet jo for eksempel at, bare et eksempel jo nå siden den kvinner fem år, og så skal ikke vi ta hele æren for det, men vi ser jo at nå har det jo vært noen år med veldig stor oppmerksomhet rundt økonomisk likestilling, og viktigheten av at begge kjønn tar grep om sine penger, og så hentet jeg noen tall for denne podcasten her, og på fem år så har 60 000 flere kvinner kjøpt sin første aksje på Oslo Børs, og altså 500 000 kvinner har tegnet en spareavtale i fond. Og det jo sånn menn har spart hele tiden. Så på en måte, det flytter seg jo på noen områder, bare man gnåler, som vi damer blir beskyldt for å gjøre. Ja.
Og hvilken rolle har da tilgjengeligheten i språket, tenker du, på å få fram de endringene?
Selvfølgelig har det veldig mye med saken å gjøre, derfor jeg legger sånn vekt på det språklige. Men det å ha forbilder, om de språklige, eller om de bare, altså om de forbilder også i form av mennesker, at du ser at det kvinner da som investerer, kvinner som opptrer i DN. Jeg vet ikke, har dere regnet ut den kvinneprosenten? For DN kom jo dårligst ut, husker jeg, sist gang man tellet prosentvis presentasjon, eller prosentvis tilstedeværelse, så var det DN som skåret helt klart lavest. Har det skjedd noen endring der? For det jo kanskje også veldig viktig at man faktisk åpner avisen og ser at det kvinner som da uttaler seg om aksjer, eller som ledere, ikke sant? Det betyr jo veldig mye. Mm. Og det jo bare å minne alle om det som vi har hørt, og som vi kanskje bare har fnist litt og smilt av fordi det så søtt. Men husker dere det, at det var barn, det ble sagt i hvert fall, og jeg tror dette sant, at barn, etter at Gro Harlem Brundtland gikk av som statsminister, og var det ikke Torbjørn Jagland som overtok etter henne, burde vite det hvis man sitter og ser på makten nå, så var det sånn, hæ, kan en mann være statsminister? Ikke sant? Og dette sånn, men det jo så sant. Vi blir jo veldig påvirket av språket, av ord som brukes, av de der lappene som står over kjøkkenet på jobben, hvor det står mora di jobber ikke her, rydde opp etter deg, eller at vi hører pappa betaler. Vi blir jo påvirket av det, og vi blir påvirket av selvfølgelig de rollemodellene vi har i samfunnet, og som vi ser i avisene. Mm. Har dere bedret dere?
Altså, det går opp og ned, vil jeg vel si. Og jeg jo ikke redaktør heller, så jeg skal være litt forsiktig med å ta på meg formynderhatten. Men vi river oss jo av og til I håret, ja. Men som jeg sa innledningsvis, så har det blitt flere kvinnelige ekspertkilder. Og man kan jo ta noen snarveier da, når man gjør denne tellingen. For hvis vi I en matbutikk og lager en case om inflation, som vi selvfølgelig kaller prisstigning, for at alle skal skjønne hva vi skriver om I en ideell verden, så kan man jo bruke da en kvinne med en handlekurv og en kvinnelig case, altså en kvinnelig man intervjuer, og det ikke helt det samme som å bruke en kvinnelig ekspert. Så på en måte, ja, nei, vi ikke I mål, og vi kan bli mye bedre, og så det dessverre også sånn at det fortsatt sånn at næringslivet mansdominert, 7 av 10 menn næringslivsledere. Det flere menn som blir gründere. Det flere kvinner som hjemmeblevet med sykt barn. Og det kommer til å ta veldig mange år før man får rettet opp det bildet. Og det avspeiler jo også litt hva vi skriver om. Men vi skal ikke bare akseptere det. Fordi det vil være å sedimentere gammelt tankegods. Da.
Mm. Nå skal vi avrunde nå. Så, men har dere noen sånn siste gode tips på veien til hvordan vi skal bli bedre I hverdagen, alle sammen? Hva vi bør tenke på med språket vårt?
Det lett å gjenta det Helene Uri sier, da. Snakk om det. Men jeg tenker også på en måte at jeg har lyst til å sende en oppfordring til partnerskap, til administrerende direktører, til sjefer om å løfte fram personer som kanskje hadde fortjent større plass, både I styrerommet, på bedriften og I media. Det å på en måte trygge og støtte og tørre, det å ha en god mentor og ikke bare en sponsor, det veldig viktig hvis man skal komme seg opp og fram I næringslivet. Så det å på en måte tenke litt rundt det, tror jeg veldig, veldig viktig. Altså selvfølgelig ta telefonen når det en ringer da.
Ja, ja. Jeg skal prøve, men jeg veldig opptatt. Altså.
Jeg har jo alltid ment at menn har et litt større organ enn kvinnen, og da snakker jeg akkurat om den selvtilliten som gjør at man faktisk svarer I telefonen og stiller opp I det intervjuet. Der må vi bli flinkere. Og det faktisk et demokratisk ansvar som vi kvinner har. Vi nødt til å stille opp når vi blir bedt om å påta oss verv eller stille opp I intervjuer. Så der har vi et ansvar. Det hjelper ikke å skylle på mannen, selv om han veldig ofte har skyld I utrolig mye. Men ellers så det handler, for meg, det handler om å være bevisst. Det handler om å sjekk ekstra om man virkelig trenger å kjenne. Veldig ofte så trenger man ikke det, som Jorunn har sagt. Altså hvis det en... Man skriver om en kvinne som heter Jorunn, og det et bilde, så det ikke sikkert man trenger å skrive den kvinnelige journalisten I tillegg. Ikke sant? Veldig ofte så det unødvendig å kjønne, så ta en liten sjekk. Ta også en liten kikk på presentasjonene deres. Så ta en liten opptelling I presentasjoner. Husk at den der Da Vinci-mannen, det faktisk en mann. Det går an å ha en dame som representerer menneskearten. Og man trenger jo ikke å sitere liksom, Obama eller Steve Jobs hele tiden. Det finnes jo noen kloke kvinner som har sagt noe. Prøv å sitere noe annet enn noen menn. Ta en ekstra kikk, rett og slett. Og altså, lek med språket. Så ser man hvor maskulint det
Yes. Tusen takk. Da har jeg lyst til å si tusen takk for at dere ville komme. Og tusen takk for at dere ville komme og høre på I dag.
Denne podcasten produsert av Monster Podcast for Bull.